sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 en Gonga ya Tukumibali na Ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Edition na biso ya Mibale ya Sango ya Mokili ya Lelo, wuto Washington DC. Edi Sango. Tozili sungi ya Marius Munga pona Sango pe Firmin Max koya Weda na Mr. Chan basungi biso na nzela ya Masini. Na Sango ya Mokili ya Lelo, Mampinga ma ekolo Congo Démocratique makangi bato babale pona bomba ebetamaki lelo na wenze na Oisha. Nzoto ya bafandi zomi bamemamaki mokolo mwabunani na basimba minduki ya ba ADF emonani na mboka Idou na territoire ya Irumu na ituka ya Ituri tokolanda yango awa.
Ma disposition sécuritaire ezali déjà mise sur pied de guerre.
Mposo mibale mikoki wuto bato mwambe bakufaki na botelemeli sango ya bokoti ya polisi ya Rwanda na Goma na Nord Kivu. Mabota pe ba ONG basengi sembo.
Ndenge nini bapesaki bango mibeko ya kotire bato meti lelo bankete nano ezosalema te nanu bakangi ba ofisi.
Baleopara babetaka na mboka pe na Afrika bapoli lelo 1-0 mongete moko na libungu tululi bosoli ya ba FC Pyramids na Caire na stage na bango na Egypte tukukindi na Caire.
Match sugi kaka 1-0 Pyramide atebi na ye ya penalty alongi na ye ba Leopard.
Tukolanda lelo na lokole lisolo ya In the Rain film ba Congolais ba vandaka awa na États-Unis ba salaki lisolo yango likubetama na Marius Mohunga. Yambuna yango sangu na bokuse na Marius Mohunga.
Mampinga maikolo Congo Démocratique malobi ete bato tukumi bale ba bomami na kati na bango ba simba minduki zomi na mwambe pe mampinga mi bale ma ba FARDC na bitumba biebindongwa maki kati na ba FARDC na ba simba minduki ya Tuganeho na lokalite ya Mugeti na o plateau ya Uvira na province ya Sud Kivu. Kobanda sanza zomi na mi bale ya Mubumuliki ba simba minduki ya Lingomba ya Tuganeho pe Mugino ba ibakamba makana colonel ya Kala ya ba FARDC colonel Rukunda Makanika bazali ko kote la mapinga mafardese bisika ba zwami na o plateau. Ba ifardese ba bengami pe lelo, ba simba minduki ba susu ba ibalinga ki bongo ko zwambo kaka gogo na groupement ya Bujombo. Na Ituri ba tukoleka zomi na sambo ba bomama ki lobi loleki na basimba minduki ya Lingomba ya bayi ADF na zamba ya Idohu na territoire ya Irumu pe bato mingi na kati na bango bazwama ki na makasi pe ba memama ki ozamba na kati na bango bana ya mike pe bazalaki. Et lobi ONG Convention de respect pour les droits humains oyo e bakisi ete bato basusu ba bazwama ki omaboko ba simba minduki baki mimpe bakoma ki na kobanga makasi na makambo ba uti komona kasi mingi na kati na bango batikali kaka omaboko ba simba minduki kinosika balobeli ya ba FARDC bapesi na ino sango ete pe balobi pete motango ya bato boni ba bomami na ba bazwami ozamba omaboko ba simba minduki. Bosengeli koweba ete kaka na Ituri, mampinga ba ekolo Congo Démocratique mabandi bongo mosala ya kubundisa mpeko bengana ba simba minduki ya Lingomba ya FPIC pe Kodeko lobi mokoloma le 4 janvier na mboka Lipri pe Ngongo pene na kilometre 1,500 na Ngumba Bunya e lobi lieutenant Jules Ngongo molobeli ya mampinga mabai FARDC na Ituri. Kino sika lokito ya masasi zali kongala pene na Bunya kasi ebani na inote soki motango ya bato boni basili kokufa. Bafandi ya bamboka ebele ya groupement Ikobo na territoire ya Walikale na province ya Nord Kivu batiki bandako na bango pe bazali kokima sima lokito ya masasi kobeta makasi kati na mangomba mibale ya basimba minduki elobi bioko bafandi ya Walikale baibabakisi ete mampinga ya FARDC baibazalaka na Bukumbi Rwa mpona kokengela bamboka ye bazali lisusu te kobanda mokolo mwalobi le 4 janvier yango nde epesi kobanga makasi na bafandi ya bamboka baye ya pembeni pembeni na kokima. Mingi na kati na bango bakimi ozamba mpe basusu bakimi na nzela ya Buleusa. Basimba minduki ya Front des Patriotes pour la Paix FPP ekangami na Kabidon pe ya Nduma pour la Défense du Congo ya Guidon Muyisa bazali kondongbanda na mboka Bushalingwa utomposo mibale bamboka kolika zomi esi etikali polele pona kokima ya bafandi na yango. Lieutenant colonel Guillaume Njike molobeli ya opération Sokola 2 asakoli ete basoda ya FARDC ba ebalongo na mboka Bukumbwira bakimite kasi bayebi pona nini basali yango pe abakisi ete bazali kosala manso pona kozongisa kimia na bamboka biye. Mampinga maikolo Burundi mamonani kozala o mabele maikolo Congo démocratique na sanza ya zomi na mibale ya mubu muliki na o plateau epa iwapi basimba minduki ya Red Tabara ba ibabundisa kambula matali ya ikolo Burundi bazwamaka. Edmond Simba Muhogo chef ya groupement Lemera na territoire ya Uvira alobi ete basoda ba ibakota ki omboka Lemera bazali koleka nkama misato na tuku mwambe to 380 pe bavandi bongo omboka Bijojo. Nangamboraye, Willy Seremba, coordonnateur ya société civile ya Uvira, alobi ete esengeli mbula materia ya ekolo Congo démocratique aloba na polele ete mampinga ma ekolo Burundi bazali bongo omabele ma ekolo Congo démocratique. Kasikino sika, mampinga ma FARDC bapesi na ino sangote soki makambo maye mazali ma solo to ya lokuta. Ministre enseignement supérieur et universitaire Muindo Zangi asakoli lelo ete lisanga ya balakisi ya kelasi ya likolo bakukuta na bongo na ministre wa yambosa malukonde bikolonizali kuya. Bokuta ni boye, boko salema ntango balakisi baye, babite yobie bialikolo, babandi greve na bango, tompe batiki kosala mosala mwa bango kubanda mukolo mwalelo, pona kulakisa kanda na bango na ndenge mbula matadi azali kukukisa makambo bayo kanakite. Pona Muindo Zangi, esengeli na bango kusulula, pona kutala lulenge kani bakuki kuyokana na maibazali kusenga pona kuzongela kutangisa.
Matondo mingi Marius Muhunga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango Wuto Washington DC. Bubomi koleka kama minei libanda na etumbu ya misalami ya Bosembo esalamaki na novembre 2021 na ekolo Congo Demokratika elobi rapport ya bureau conjoint na Nations Unies na RDC 10% kati na bubomi yango esalamaki nde na misalami ya Bokengi na Mampinga elobi bureau conjoint ya Nations Unies. Président Denis Sassou Nguesso Nambula Matari pebe institution ya Congo Brazzaville bapesa ki lelo lokumu na Nkondo ministre ya Kala ya Mambi Masembo Gabriel Encha ebia mpe garde de sceau Milulu Miango misalamaki na palais ya Congrès na Congo Brazzaville Gabriel Encha ebia akufaki le 11 décembre na mibu tukumotoba na mitano. Mampinga maiko lo Congo démocratique makangi masakoli makangi batuba bale na bomba ebetaki na Wenze ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mulubeli ya Misala Sokola 1 ya Mampinga Capitaine Anthony Mwalisha ya Alobi ba FRDC bakangi bato babale baye minute tuku misato sima na bombe yango kubeta lelo na Wenze eye bato yango bazaraki ko kuyanula na mituna ya batu bakengi. Batu baku fekite pebilo kumisubibibi sa makite na simal na bombo yango. Sekretaire d'Etat ya Etats-Unis alobi Russie esengeli e lembisa matata na yango pona Ukraine soki elingi makambo makende liboso. Anthony Blinken alobi yango na bokutani na bapandisango elongo na ministre ya misala miabiko lobi ya bapaya ya Allemagne. Nzoto ya bafandi zoni ba memamaki mokolo mwabuna ni na basimba minduki ya ba ADF emuna ni na mboka Idewu na teritwari ya Irumu na etuka ya Ituri Bolai na Erikas Moisi.
Lieutenant Jungongo Chikudi molobeli ya mapinga ekolo Congo Demokratike alobi ete atako basimba minduki ya ba ADF bazali kokoba koboma ba imboka oetuka Ituri ba FRDC mapinga ekolo Congo Demokratike ba kolemba soki mokete kobondisa basimba minduki banso. Toka Lieutenant Jungongo Chikudi.
Nikolo oyo omona ki ndenge to beta ki banguna kasi bakomi kosala ba action ya represailles contre population na biso wana to ebi yango malamu ndenge basala kapwete to lemba kolanda bango kasi ba disposition sécuritaire ezali déjà mise sur pied de guerre pona kobatela ba grande agglomération pe na ba village o ezali tout autour ya ba grande agglomération Neo monaki na tango to zaliko lobe zaliba policier ba ike ba zali deploye na Irumu po na koluka ko proteje ba ligne ami pe ko proteje population tango biso to zali ba pinga ekolo zali na kata bitumba kuna na profondeur bango ba epa kosala mosala wana monguna ba action na ezali ba action moko ya terreur ezali ba action moko spontané po na ko aloba amonana. Me kasi azali na eta moko biso bengi na français eta d'abattement
okati ya bawei na mboka Idou ezali mpe na bato ato pe ba pigme elobi ya lingomba lya makoki mabomoto CRDH toyoka Christophe Munyandero
ba population ba kufa kizo mina sambo ba kuna mite c'est à dire que banda le 1er janvier ti lelo sikoyo ba population na biso wana bazaka kuna banzoto na bango ezo pola kuna et pourtant population les en posa ya protection malheureusement eloko ezo sale maté na période de oyo batomboki ya ADF bazoko buma bato bango bayaki ezala kishasa na bango po babima na maboko ya ADF po baibishi biso ke batu mosusu batikali na maboko ya ADF na batu wana baza zomi na misatu bao bazalaki na batikalaki na maboko ya enemi.
Bobo mami boye bo salaki ete mibembo miko kakosali mate lolenge longobani lelo mpe lobi mokolo mwa mosala mibale onzele ya Beni Komanda. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Mposo mibale mikoki uto bato mwambe ba kufaki na botele meli sango ya bokoti ya polisi Rwanda na Goma na Nord Kivu. Mabota pe ba ONG ba sengi sembo sango yango epesa mili biso na fiston ise mwami.
Mabota pe bandeko ya baye ba kufaki na masasi le 20 décembre na ville morte na Goma. Bazali kotungisa mapo moto moko te akangamate pona likambo liango. Pe boluki luki bumonani loko la bosale makutu te. Mangomba mabumona mboka tope mouvement citoyen. Pe masanga misusu mitiaka mbula matari panzili kolo. Ba groupe de pression ba sepelite ndenge mabota mae mazwa atali sungi mokote na mbula matari. Tola na Moïsa Christophe moko na bayi mangomba maye.
Sikoyo esali des semaines sans que ba autorité ba sankeri na situation denge nini likaki. Bazalaki kolobela ke 3 personnes kaka nde kufaki kasi tango biso tosali ba enquête na biso des semaines après tozomona ke bakosaki. Yango tozomi tuna pona nini ba autorité état de siège ba kendaki pe kotala bato oyo bawe na kati ya manifestation yango, il fallait pe ba indemniser to ba participer ata na ba funérailles ya bato oyo ba kufaki kasi tozongeli pe lisusu ba konzi oyo ya état de siège ba commandant ba tindaki ba police bakende ko sécuriser batu na kati ya manifestation yango. Ndenge nini bapesa ki bango mibeko ya kotire batu meti lelo bankete nanu ezo sale matin nanu bakangi ba officier wana te po ete ba répondre devant la justice na makambo oyo basalaki. Yango tolobi lokola ba autorité balingi kosala bankete po ete bazwa batu wana, c'est-à-dire ezali nde mibeko ya bakonzi na bango oyo justice fo interpeller po ete bapesa eyano par rapport na biloko oyo elekaki mokolo wana ya le 20 décembre. Société civile et sepelipete ndenge mbula matari mpe bayi bokingi baloba eloko te mpona likambo liango atako bato bakufaki. Mpona mokambi ya mibale ya société civile ya Engumba Goma Vicar Batundi esengeli kokutana atakaka ya pamba na mabota mai bazwaki makama pe komemela bango maloba makokitisa mitema. Société civile esengi ete bayi pulusu bapekisa makosa ya manduki ya kuboma na melulu ya botele meli. Tuzwaki maloba Mavikar Batundi.
Jisa de ce qui s'est passé, c'est vraiment très dommage parce que il est inacceptable que l'on puisse chaque fois
kulikile mai masalima mukulwana eza mawa mingi po ete motu moko te akoki kondima ete mikolo inso baviolation grave ya droits humains masalemaka na milulu ya kimia to pe manifestation pacifika. Tozopamela oyo nyonso esalema mokolo yango. Nakanisi ete guvernemat oyo ezali responsable ekoki kutu te kozela bato misusu basala badeklaration songolo pakala po ete prise en charge ya bato. Bato wana esengelaki esalema mbala moko ntango kaka eyebani ete bayi mboka bazali na mposa ya lisungi mpo na likambo nyonso esengeli na mukambi o azali na bwanya atala nini akoki kosala mpo na sunga kasi kino tokoma mokolo na lelo mpe bakonzi basala lelo moko te na mabota oyo ebungisa bandeko na bango ezali mabe mingi oyo tozali kopamela makasi tosengi na bakonzi ya mboka bayoka mema azali koloba maawa mpe batala mabota ina mpe esengeli na bakonzi esengeli na bango baluka baekipema misusu ya kopesa baibokengi ntango bakenda kobatela baimbo na milumi ya bango minduki te epekisami mpe baoyo baboma bato wana bakangama.
Les policiers qui avaient tiré sur le paisible citoyen doivent répondre de leurs actes.
Nzoka nde bato bane nde bakufaki mpe moi polusu moko akutanaki na liwa na mabanga ya batelemeli manduki masatu mabotolamaki na bayimboka bazalaki koetelemela. Goma, fiston ise mami, le lac à l'Amérique.
Baléopard, babeta kanamboka, pe na Afrika, ba poli lilo 1-0, tope li mongete moko na libungu tulu liboso ya FC Pyramids, ya Caire, na stage na bango na Egypte, Valdo yamba, yamba yamba, azali kuna tika to bengaye. Valdo yamba yamba ozali na Caire esika ba Leopard ba uti ko beta match na bango ya bolengi la mi na ba Pyramide ba poli 1-0 mongete moko na libungu tulu yebisa biso nini tokoki ko simba na match eye na bokuse.
Merci Edi pona motuna na yo ya mokuse ezali ete ndengo lobi ba Leopard ba poli mongete moko bi ekotaki na mitan ya liboso ba Leopard bazalaki na bango ko dominer ba baby saki mwa ba occasion moko mi balé misato penza oui sala ki lokola ezala pena kopesa avantage na Leopard ya République démocratique du Congo mais Adam Bossou attaquant ezala ki liboso a koki vraiment ko kotisa mingete na potote kasi na période ya mi balé ba changer ki pe équipe mais ba koki karaté mwa ba occasion mususu ezala ki match suki kara 1-0 Pyramide a tibina ya penalty alongi na ba Leopard.
Kasi sika eloko nini ba Leopard ba singili ba bongisa
na bandite ya kobongisa mingi mingi ezali liboso ya poto ya ekipe adverse parce que na ba mitami balé soki to lobi to tanga vraiment ba occasion mine misa tozo na première période na Adam Bossou et puis na période ya mibale mputu apesa ki passe moko ya bien na kabangu kasi kabangu akoye kotini kaba bale na monia mate donc eloko ya kobongisa vraiment makasi ezali boni boni koluka nzela ya kotia mongete sino na oyo etikali ekipe ezbeti nango malamu penza.
Soki na FC Pyramide ezali club ba Leopard ba kokite bongo espoir tope elike ezali ete na mokolo mwa mitano tango ba kobeta na selection tope équipe nationale ya Egypte elike ezali ete ba kokakolonga yo kanisi
na kanisi ekozala bongo po toyebite bazali lokola kosala examen Cooper entraîneur azali kotala nani oyoyo akoyikozwa po a memaye abeta match ya barrage kasi lokola ba poli match ya liboso match ya mibale bakuluka basala makasi koleka pote balonga et puis bakoka ko attirer vraiment attention ya sélectionneur po ba talent ezali et puis équipe penza ezali donc ba beti na bango malamu na bandi te match contre sélection Égypte ekozala makasi mais kozala pena match moko ya bien ya kotala po bakoluka babeta na sursaut d'orgueil.
Matondo mingi Valdo yamba yamba uto Caire engumba mokonzi ya Egypte sikatulanda lokole Marius Muhunga zongi selibiso awa lisolo litali film in the rain na se yambula baye ba kongole bazalaka awa ni États-Unis ba salaki tulanda.
Mom, this is John.
Hi mom.
Le fils Makaya azali jeune réalisateur congolais oya sali 16 ans na mosala na ye ya cinéma. Yena baninga na ye awa na États-Unis basangani pona kosala film oyo ezali na nzela ya kokotisa cinéma congolais na monde ya cinéma na États-Unis.
Would you marry me?
Yes.
You can measure how much I love.
Pona première tombala liboso bazali kolakisa film oyo baponi Hollywood. capitale ya cinéma na monde. Mokolo babengi saki ngayi na kotala film oyo na Hollywood pona mbala liboso, na ba affiche nango kaka, na sal oyo baponi pona kolakisa première nango, ezala ki mwa pasi pona kolobate film oyo, ezali ya ba Congolais. Deja, kaka na titre nango, In the Rain.
Topesi titre wana In the Rain, tonase ambula. Parce que changement moro dramatique et salami na film et leki na se ambula.
Pona le fils Makaya, l'isola ko sala film oyo, attaque obimi na 2021 et bandi le loté. Ezu bango tango e belé. Mais azala ki pe inspiré na ba expérience na ye a liboso, oye tinda kiye, asangisa baninga na ye misusu.
Bon, aventure wana e bandi na 2016. Na ye kokuta nana Serge, na Faras, na travaille ki na bango déjà. Na film moto sala ki na 2016 wana ezala ki court métrage tant aussi sa ki court métrage wana na zone ki kozwa idée maintenant bi cette fois-ci ndenge na moni acteur ba travailler et pesinga posa na komasiko long métrage alors tant na komi long métrage to bandi ko travaille sur ça to bandi ko sala casting parmi ba to sala ki na ba ona na film ali boso wana et puis to rassembler bango to bandi ko travailler ensemble ko mema ba idée ensemble et tout bitou tourou kama mba minene te na minute tout tsande mayele bon avec l'intelligence qu'on avait tout tié et puis volonté wana tout tié moi ensemble ndé toué ko bimisa film wana In the Rain.
Excuse me, do you know where we are now?
We'll be in Chicago in 5 minutes.
Soki otali qualité ya réalisation ya film oyo ozana posa komi tout na soki budget pona ko sala niveau ya film oyo eko kiko utawapi. Eza pasi pona kundi makasi, le fils alobi basali yango kaka na ba mwen na bango moko.
Tuzo na bijete o tuzi quelque part, tuzi mbongo moko quelque part. Tuzi kaka mayele na biso, tuti yango anje pour koto bimselo kwa tuzo
na mo. Meso ki ya solo balobi ndenge basali na bijete, kosa la première na Hollywood, ezali li panangu bate. Pour Los Angeles ndenge na ebisibino ezali parmi ba villes les plus chères ya États-Unis. Pona nini ba pona ki Hollywood?
Hollywood ezali loko la Madeleine ne balo bana anglais donc ma belé oyo esika cinéma e botama oza Hollywood. Alors tant biso to sali film na biso to lingato no présentant pa mama. Donc mama ezali quoi Hollywood et aussi et pesa ki biso opportunité que to kutana na ba grand to kutana ba tout oyo baza déjà na domaine ya cinéma et plutôt parler bango sur notre film to parler bango sur ce que nous on est capable de faire.
You, but I think it's not gonna work anymore.
Don't leave me. Come on baby, please.
What about John? John is an old story to with me. Everything you guys been through.
In the rain, sous la pluie, na se ambula basali yango mobimba na anglais. Kasi kozala mwa pasi, surtout pour na ba Congolais ou balobaka anglais te, kolanda yango malamu. Ata ko ba action pe ezali ebele na kati ya film ango.
To pona iko sala film yon an anglais parce que to tala ki nan nou standard ya cinéma lelo. Standard ya cinéma lelo eza anglais. C'est vrai que français, pe même bango mou ba français, balo sa ba film na bango lelo na anglais. Tu vois? Donc, to pona ki yango pour atteindre le monde. To linga ki to zala borné te na lingala. Alors tu n'as pas atteindre le monde. Il y a moins tout ça là qui est en anglais. Ça dit que film la biso et que vous l'axa na Chine parce que na Chine balbar anglais et que vous l'axa partout où on a beaucoup balbar anglais film la biso que vous quota. Donc tu n'as pas tout extend en quoi voilà. Mais pour ne pas oublier que français et zalipé langue où tu le bar nambo kana biso, il y a moins là tout doublé en quoi en français.
Ton partenaire comment va-t-il?
Je n'ai pas de partenaire pasteur. Maman, Louis et John.
Salut, maman.
Lelo, c'est vrai, bah, Nigérien, marqué vraiment histoire dans le monde du cinéma parce qu'ils sont partout. Mais, bisopé, ton nito laksake, toza capable, yako sala, c'est que, bah, Nigérien, bah, sala, voire même plus que ceux qui sont en train de faire. Parce que ce qui botali film, y a In the Rain, vous n'avez aucune idée qu'il y a un film africain réalisant avec non budget.
Ata kondenge ba lobby ete basali yango na anglais pona ko conquérir monde ya cinéma, le fils a lobby motema na bango ezoko beta kaka pona RDC.
Toza ba congolais. C'est vrai que tozo évolué na Amérique, mais toza ba congolais. Tant to sali likambu, fierté na biso ezali to memango na mboka na biso, to laksango ba na mboka, va comprendre que en dehors il y a biso awa ils ont bandé comme sousou au baso représenter biso na cinéma na Amérique parce que tant baso loba baso ba cinéma il y a ba congolais donc to limi kombo ane kende il y a ba congolais donc to sala msala biso awa ce qui to silici to ko mema yango na mboka comme ça to représenter yango na mboka ba na mboka pe ba muna msala ou biso sala a en étranger.
Kasi soki totali lolenge monde ya cinéma lelo ekomi mingi mingi na ba plateforme oyo ba bengi ya streaming lokola Netflix, Amazon pe bongo na bongo, le fils Makaya na baninga na ye balobi basuki awate bango pe esengeli bakota kuna.
Nice to meet you.
I've heard a lot about you.
Oh, I hope good things.
Seems like you have so much trust in him.
Yeah, I trust him.
Tozana objectif wana ya kokota na ba plateforme minene ya mboko yo. Il y a monde entier, voilà. Même film Nabiso Oyo In The Run, nous sommes en train de négocier. Tous autres tas là, peut-être, et les canaba plateforme Yaminene, Oyambo Koyo. Et puis, vous avez la fierté Nabiso Ba Congolais. Et vous avez la parmi, ba film Oyo Ba Congolais, ba Sali Oyo Leka, naba plateforme Yaminene. Donc, objectif Wane Zali.
Atasoki In The Run, et comme il est là, il est là, pona kota là, kasezala ki pétete pona le fils Makaya naba ninga baye, kokoma Tiwana. Ndenge balobaka ete eloko moko te ya monene ezali pete pona kokokisa.
La difficulté za ki belé ezaki plus likambo ya ba moyen ya budget finance ezaki mukie donc il fallait ko kende ko sala musala to kina ba kayu to kinde to bengaka to ke kayu to kanisi mbongo to ye to travailler to ke kayu to kanisi mbongo to ye to travailler. Donc il y a une des difficultés à monnaie et en plus bah acteur tu travailles na bango baza ba acteur professionnel tu baza ba acteur en temps plein t baza ba travailler donc il fallait qu'on matche ba horreur na bango na ba horreur ya ba tousou par exemple acteur A na acteur B ceux qui travaillent ensemble mais acteur A aza disponible et acteur B aza disponible moi ba travailler ça il faut que j'ai la je me colle acteur A aza pas disponible pour que tout match bon match travailler.
Yeah, I trust him. Yes.
Na film oyo ba congolais oyo ba lingi pe ko lakisa ete ezali possible atako oza congolais ko sala musala oyo ko iko kamwisa pe mokili mobimba peko kotisa yo na molongo ya bato minene.
Conseil na rope sa ba jeune cinéaste ya Congo d'abord baza la tuni et lo mo rezo sala mwa pasi na Congo c'est comme si ba jeune ou bazo évoluer na cinéma baza unité baza trop na concurrence ki nga na likié ba chana na concurrence wana part ba baza la ensemble pour que ensemble to affronter cinéma ya monde. Baza la talent, bas talentueux, baza ebele na Congo. Et là, on a pris ça comme conseil, baza l'ensemble. Baza nga na bache ba ibe ensemble, tu roule pour salé, ma amba ma kasi, pe to kamu simon.
I told you, I don't want you to be with him.
It's love.
You love him?
Yes.
It took me a couple days.
Tozo zela ba sponsor, tozo a besoin ba sponsor. Ceux qui sponsor à Monani, aïe, vraiment, les gens travaillent ensemble à OCP, là, on va déçus. Tout ça est ouvert, tout ça est refoumouement. Donc, sponsor, les gens qui ont produit un film, mais ils ont officiellement et limité. On est toujours capable de faire quelque chose sur les sponsors à mon avis.
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na sango ya mokili ya lelo tulubelaki nzoto ya bafandi zomi bamema makao mokolo mwabunani na basimba minduki ya ba ADF munani na mboka Idou na territoire ya Irumu na Ituri tulubelaki pe poso mibale mikoki utu batu mwambe bakufaki na botamboli pona koboya sango ya mamping ba polisi ya Rwanda na Goma mabota na bango ba Singi Busembo Leopard Poli 1-0 na Egypte na stage na yango to pesimin matundu po landa kibiso to zwa kilisungi ya Marius Mhunga pona sango Firmin kuya dewa kuya wadi asunga kibiso pe Mr. Chang pe asunga kibiso nanzela ya Masini izala kibongo wabino Eddie Isango.